សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021រួមមានរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ប្រមុខស្ដីទីស្នើព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ាដួងឆាយក្រោយប្រើអំពើហិង្សាលើអតីតភរិយាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ូចន្ទរតបង្កើតបាក់ថ្មីតែត្រូវដកពាក្យសង្គ្រោះបម្រើការពាររួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់តាមតទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋាភិបាលបានចង្អុលបង្ហាញទៅក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយសម្រាប់បង្កើតផែនការបន្តឆ្ពោះទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ខណៈវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅជាង1លានដូសទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបង្កើនសេវានេះដល់អ្នកងាយរងគ្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីរៀបចំផែនការមេនៅក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈវ៉ាក់សាំង1,500,000ដូសទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនេះមានសមាជិកសរុបចំនួន21នាក់ដោយមានលោកស្រីវិជ្ជាមណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនធ្វើជាប្រធានអនុក្រឹត្យដដែលបានបន្តថាប្រធានគណៈកម្មការនេះមានតួនាទីដឹកនាំចាត់ចែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រូវពិនិត្យរៀបចំផែនការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទ្យផ្គត់ផ្គង់ថវិកាសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់សម្រាប់បម្រើការងារនិងមានសិទ្ធិបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនិងលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់គាំទ្រដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសផងដែរអនុក្រឹត្យដដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអូវិនឌីនក៏អាចកោះប្រជុំដោយមានការអញ្ជើញដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាស្ថានទូតនានាតបតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់កម្ពុជាមុនចេញអនុក្រឹត្យនេះមួយថ្ងៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងផងដែរថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងទៅទាំងផ្នែកកងទ័ពនិងផ្នែកស៊ីវិលបានដំណើរការទៅបានល្អក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យយុទ្ធនាការលើកនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គណៈលោកថាវ៉ាក់សាំងខ្លះមានសុពលភាពត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងគម្រោងអាចនឹងមកដល់1លានត្រឹមតែដុសហើយនឹងអាចលើសពីនេះថែមទៀតនោះក៏ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ទៅទិសណាហើយកម្លាំងពេទ្យត្រូវចាក់ត្រូវបរិបដាយ៉ាងណាទីកន្លែងរបៀបណាត្រូវរៀបចំផែនការមេជាក់លាក់ដើម្បីដំណើរការឲ្យបានល្អ
លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះទៀតថា
យើងមានកម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិច10លានអ្នកជាចំនួនមួយដែលច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ពីស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះលោកស្រីអូវិនឌិនមិនទាន់អាចប្រាប់ពីវិធានការដែលនឹងត្រូវដាក់ចេញសម្រាប់ការងារចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាននៅឡើយទេដោយថាត្រូវរង់ចាំពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនតែលោកស្រីថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងទៅក្រសួងមានការព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យសុខភាពដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រុកមកចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះភាគច្រើនបានប្រជ្រៀតគ្នាមិនបានរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
យើងខិតខំអប់រំព្យាយាមហើយប៉ុន្តែបងប្អូនយើងគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានយល់លើបញ្ហានេះព្រោះពួកគាត់គិតតែរឿងចង់បានការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះគាត់ក៏ភ្លេចថា ក្រែងលោមកវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទៅខ្ញុំនៅមិនតាន់បង្ហាញចាក់វ៉ាក់សាំងផងគេលោវាបានកូវីដទៅមុនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏បានកូវីដទៅមុនដល់ថែមវ៉ាក់សាំងទៅដល់ឡប់ទៅដល់ផ្ទះចេញកូវីដអាហ្នឹងបន្ទោសវ៉ាក់សាំងវាន
ាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពពីស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ដែលពុំចាំបាច់បង្កើតគណៈកម្មការថ្មីនោះទេតែយ៉ាងណាលោកថាជាការល្អបើសិនជាក្រុមការងារថ្មីនេះជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារបានដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងនេះដល់អ្នកងាយរងគ្រោះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបានគ្រប់គ្នានោះ
យើងមិនចង់បង្ហាញឆន្ទៈជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការនោះទេយើងគ្រាន់តែចង់តែមិនឲ្យបើបង្កើតក៏បង្កើតចុះប៉ុន្តែគួរតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងឲ្យខ្ពស់ហើយតែមិនក៏ឲ្យមានការខ្ជិះខ្ជីថវិកាជាតិឯជាដើមបាទ
កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ19ប្រភេទ Sinopharm ដែលជាជំនួយរបស់ចិនចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021និងវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនោះសរុបជាង170,000នាក
់ប្រមុខស្ដីទីបានស្នើព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ក្រមងារអង្គាដួងឆាយក្រោយពីប្រើហិង្សាលើអតីតភរិយាអ្នកខ្លមើសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះសំណើនេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការត្រូវចាត់វិធានការលើបុគ្គលនោះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកណាសភិបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រមុខស្ដីទីបានទូលថ្វាយសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមបញ្ចប់ក្រមងារអង្គញាពីលោកដួងឆាយក្រោយពីបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះពីសកម្មភាពរបស់អង្គញារូបនេះបានប្រើហិង្សាលើអតីតភរិយារបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងលិខិតរបស់ប្រមុខស្ដីទីលោកសាយឈុំថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃនេះបានស្នើសុំព្រះរាជមេត្តាប្រោសប្រទានព្រះរាជតម្រិះតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាម្សិលមិញដើម្បីសូមបញ្ចប់ករមងារអុកញ៉ាពីលោកដួងឆាយទោះជាយ៉ាងណាក្នុងលិខិតនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការស្នើសុំនោះទេនៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថ្កោលទោសចំពោះអង្គការដួងឆៃដែលប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើអតីតភរិយារបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលវីដេអូនៃការប្រើហិង្សានោះត្រូវបានអ្នកស្រីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រសួងបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយជាអំពើមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនិងមិនអាចអត់អោនឲ្យបាននោះទេរីឯជនរងគ្រោះកូននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបានកិច្ចការពារដោយច្បាប់និងសង្គមហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្រសួងកិច្ចការនារីបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍បញ្ញាស្មារតីរូបរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារហើយនៅពេលពួកគេធំឡើងអាចជំរុញឲ្យពួកគេបង្កហិង្សាផងដែរបន្ថែមពីនេះក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដោយប្រើអំពើហិង្សាអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអំពើជួញដូរមនុស្សអំពើរំលោភបំពាននិងបៀតបៀនផ្លូវភេទគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនិងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅជិតបំផុតឬមន្ត្រីកិច្ចការនារីទាំង25ព្រះរាជធានីខេត្តឬ Facebook របស់ក្រសួងដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ឲ្យជាដើម VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអង្គការដងឆាយបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអង្គការដងឆាយបានបកស្រាយតាមរយៈវីដេអូឡាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថារូបលោកទទួលស្គាល់កំហុសថាពិតជាបានប្រហិង្សាលើអតីតភរិយារបស់គាត់ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងចាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ព្រោះក្រោយពីបង្កហិង្សាពួកគេបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាលោកដួងឆាយថ្លែងទៀតថាដើមចមដែលនាំឲ្យរូបលោកប្រហិង្សាទៅលើអតីតភរិយារបស់ខ្លួននោះដោយសារតែរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងគ្រួសារហើយអតីតភរិយាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់លោកជាដើម
បើថាមិនមានជនទី3ពូមីមកបងប្អូនយើងប្រជាទៅមនុស្សស្រីដាច់ចិត្តលែងប្តីខ្លួនឯងតែប្តីខ្លួនឯងមិនទាន់បានហិង្សាលើយើងប៉ុណ្ណឹងជាលើកចុងក្រោយស្មេកថាលែងខ្ញុំមុនខ្ញុំហិង្សាលើគាត់ផងដោយសាររឿងគ្រីវដោយសាររឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសាររឿងគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុករោសាររយៈពេលបន្តិចបន្តួចរយៈពេលខ្លីទៅប្រហែលខែហ្នឹងតែ ែកតែលែងមនុស្សស្រីបើមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយមិនមានគោចំហមិនមានបងឯករឹងបងប្រកបមិនអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានទេបងប្អូន
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកផាសសុផានិតនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានទេនៅថ្ងៃនេះនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពដែលតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាមានការបញ្ចប់ក្រុមងារអុកញ៉ាដងឆាយជាគំរូល្អសម្រាប់សង្គមជាតិប៉ុន្តែលោកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមុននឹងផ្ដល់ក្រុមងារដល់អុកញ៉ាណាមួយមិនត្រូវគិតតែពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិជួយជាតិតែមួយមុខនោះទេគឺត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសិលធម៌ចំណេះដឹងការជួយសង្គមជាតិជាដើមដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងកើតឡើងដោយករណីអុកញ៉ាដងឆាយនេះលោកស្រីចក់សុភាពក៏បានស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតុលាការត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការច្បាប់ដល់អ្នកដែលបង្កហិង្សាលើស្ត្រីដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
ពិតជាមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបែបនេះមែនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសព្រះរាជអាជ្ញានឹងគួរតែធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរខ្ញុំឃើញមានការតិចខ្លះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាពិសេសពីក្រសួងកិច្ចការនារីអីទីដើមហ្នឹងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលដែលមានករណីព្រំទានបែបនេះហើយមានការរំលោភពីជាហិង្សាផ្អែកលើ gender នេះមិនមែនចាំតែតัวតែជនរងគ្រោះជាអ្នកចេញមុខក្នុងការប្តឹងប្រល់នោះទេចា៎គឺអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងក្រសួងកិច្ចការនារីផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គួរតែមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យមាននីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែរចា៎
កាលពីម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់បង្កើតបកថ្មីប៉ុន្តែក្រសួងស្នើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសង្គ្រោះបម្រើការពារចិញ្ចលោកសេងថៃជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបង្កើតគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាឬ Cambodia Reform Party ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យដកចេញនៅពាក្យសង្គ្រោះបម្រើការពារពីក្នុងសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកនៅក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ូចាន់រតបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប៉ុន្តែក្រសួងបានតម្រូវឲ្យតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកមួយនេះផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសង្គ្រោះបម្រើការពារដែលមាននៅក្នុងសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកដោយសារពាក្យនេះដូចគ្នានឹងបាវចនារបស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលត្រូវបានរំលាយដោយសារដីការបស់តុលាការកំពូលការតម្រូវឲ្យដូរពាក្យទាំងនេះក្រសួងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមមាត្រា11ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមមាត្រា11ថ្មីនេះចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយត្រូវមានឈ្មោះនិងសញ្ញាសម្គាល់តាមការកំណត់ដូចជាទី1ឈ្មោះជាអក្សរពេញជាអក្សរកាត់និងសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកនយោបាយត្រូវតែខុសគ្នាពីឈ្មោះជាអក្សរពេញឬអក្សរកាត់និងសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកនយោបាយនានាទី2ឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចនៅលើឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនានានិងចំណុចទី3សញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវចម្លងឬយកតាមសញ្ញាជាតិរូបភាពតំណាងអសាសនាប្រាសាទអង្គរវត្តឬព្រះឆាយាល័ក្ខឬរូបសំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់អង្គលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាពាក្យនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់រណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះគឺមិនត្រូវនឹងកលតិសៈនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា
មុនដំបូងយើងបង្កើតមកគឺថារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាការបង្កើតនោះវាត្រឹមត្រូវតាមកលតិសៈដែលកំពុងតែបង្កើតហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏យើងកំពុងតែរងគ្រោះវិធានាក្រោមការកាប់សម្លាប់របស់បនបលៃពុជាពលពតអ៊ីសេរីម្នាក់ម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងមូលទាំងអស់គ្នាគ្មានណាអាចបកកាយបានទេឲ្យតែឋិតនៅក្រោមបពលពតតែងតែនិយាយថាអូលោកអើយមានទេវតាណាមកសង្គ្រោះមានណាមកជួយសង្គ្រោះឲ្យវិជ្ជាពួកបងគ្នានេះមានមែនទេទៅក្នុងមន្តនេះហេការប្រើពីសង្គ្រោះជាតិនឹងមែនសង្គ្រោះអាយុជីវិតសង្គ្រោះឲ្យវារស់ឡើងវិញសង្គ្រោះឲ្យមានអបចុកឡើងវិញអានេះត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ79បន្ទាប់មកត្រាប់តែមានគណៈបកមួយនោះគឺបានយកបាវចនាសង្គ្រោះការពារអីមកបម្រើការពារយកដាក់បោះខ្លួនទៅអានឹងរួចពាក្យរបស់គេវាទទួលហើយមិនសមកលនិសាស្ត្រក្នុងទីទៀតតែបជាគាត់តែទទួលតែឥឡូវនេះសង្គ្រោះរណា
គណៈបកនយោបាយថ្មីនេះមានទីស្នាក់ការស្ថិតនៅផ្ទះលេខ515ផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិពុកឆ្មាឃុំអន្លង់វល់ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយមានឈ្មោះលោកតិនសៃតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកហើយលោកតិនសៃគឺជាតំណាងឲ្យលោកអ៊ូចាន់រតលោកអ៊ូចាន់រតបានថ្លែងថាលោកមិនដែលគិតសោះហើយថារឿងបាវចនាគឺជារឿងធំដុំរហូតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះទីលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
រឿងនេះមិនគួរទេបងគឺក៏មានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអីទេរឿងបាងបច្ចនានោះប៉ុន្តែគាត់ទៅលោកយកមូលហេតុថាដោយសារវិបាកពីអវជនារបស់គណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយដោយសារក្រុមតឡាការអីចឹងទៅអ្នកយើងគិតថាវាមិនគួរអីគួរឲ្យមានបញ្ហាទេក្រុមពាកប៉ុណ្្នឹងណាជាភាសាខ្មែរនិយាយទៅពាកហ្នឹងវាមិនអាចទៅលុបអវបត្តិឯបានទេវាត្រូវតែមានការប្រើប្រាស់ធម្មតាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងមិនចង់ប្រឈមនឹងបញ្ហានេះទេយើងនឹងប្រជែកគ្នាអត់មានការដោះបាវចនាថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់សម្រេចតាមដាក់បាវចនាថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទ
គូជំនឿជូនថារាប់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ហើយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគុំម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកគុំគំគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកជីវកតានិងលោកកងកំហាគណៈបកខ្មែរអភិរិយនិយមរបស់លោករៀលខេមរិននិងចុងក្រោយនេះគឺគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រតកិត្តិកម្មថ្ងៃទី17ខែមីនានេះដែរមានអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ក្នុងចំណោម118នាក់ដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
ដីជាង200ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺដកហូតមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រោយពីមានការលួចឈូសឆាយនិងទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកដាក់ទោសដើម្បីកុំឲ្យករណីនេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយទៀតអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានលួចឈូសឆាយនិងទន្ទ្រានរំលោភយកដីរដ្ឋក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់ជាង200ហិកតាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ៉ុយសំណាងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថារដ្ឋបាលខេត្តកាលពីម្សិលមិញបានចេញដីកាដកហូតដីព្រៃចំនួនជាង200ហិកតាស្ថិតនៅ9ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំតាសាល់និងឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់មកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញ
ដីនឹងវាជាដីបោះរត់ទេដីគម្របព្រៃឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនតំបន់ការពាររបស់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយជនខិលខូចបានលួចទៅធ្វើការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីនឹងដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងរកឃើញការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ពីយើងជាអាជ្ញាធរនឹងដកហូតឡើងមកវិញទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញ
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរកជនខិលខូចដែលបានលួចឈូសឆាយនិងទន្ទ្រានរំលោភយកដីនោះផងដែរ
មករកអ្នកមុខភ័ក្រព័ន្ធដើម្បីបដិងផ្ដោតទៅតឡាការនឹងនីតិវិធីវារយៈពេល10ឆ្នាំកញ្ញាយុការនៃការបដិងអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងរកជនរហូតមិនដឹងឯណាវាជួបមិនជួបតែរយៈពេល10ឆ្នាំហើយបើសិនតែអត់មានជនណាមកហៅថាដីនោះជាដីរបស់ខ្លួនទេអានឹងវានៅជារបស់រដ្ឋតែបើអះអាងថាជាដីរបស់ខ្លួនអានឹងយើងមើលអំពីអរិយប័ត្រនៃការចូលកាន់កាប់ចូលកាន់កាប់នេះគឺចូលកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងប្រឈមនឹងការជាប់គុកជាប់ច្បាប
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលខេត្តរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាសកម្មភាពនៃការកាប់ទន្ទ្រាននោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាដោយលោកថាមន្ត្រីអភិរក្សនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំដីឧទ្យានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេធត្រាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការប្រសិនបើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងរកអត្តសញ្ញាណជននោះឃើញ
យើងបានចុះបក្រាបហើយបានដកហូតនៅវត្ថុតាងមួយចំនួនមានទាំង excavator មានទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់បាទខ្ញុំមិនមានទិន្នន័យច្បាស់ថាយើងមានប្រមាណករណីជារួមមកទេតាំងពីនេះមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់សំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ការ
សង្គ្រាមរុករានព្រៃនេះគឺយើងបានអនុវត្តច្បាប់ហើយបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយសំណុំរឿងខ្លះបានជំនុំជម្រះក្តីជូនមួយចំនួនបានជាប់ទោសពីបទសង្គ្រាមកាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់បាទ
ការឈូសឆាយនិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីក្នុងដែនជម្រកព្រៃអូរ៉ាល់មិនមែនកើតឡើងតែនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ធ្លាប់មានករណីនេះដែរជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដកហូតដីដែលរងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់យកមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រៅពីបញ្ជាឲ្យដកហូតលោកសខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះមេខ្លោងដែលបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនិងកាន់កាប់ខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់មកដាក់ទោសផងដែរអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករតថាវីស្វាគមន៍ចំពោះការដកហូតដីមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកដាក់ទោសទើបអាចទប់ស្កាត់ការឈូសឆាយនិងការទន្ទ្រានដីក្នុងដែនជម្រកមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំតាមទៅពីការដកហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដូចជានៅមិនព្រមយើងដែរពីការដកនេះគឺមកដកគឺក៏ប្រព័ន្ធហូតអញ្ចឹងណាគឺយកដកស្ិនថាពីរឿងរាល់ឆ្នាំនេះដកមិនគេអស់អត់ឃើញចាក់អ្នកប្រព្រឹត្តយកមកគឺការដាក់ទោសដាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅហាក់ដូចជានឹកដូចធ្វើឲ្យល្អមើល
រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាលពីឆ្នាំ1993ដោយសម្រេចដាក់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ជាតំបន់ការពារដែលមានផ្ទៃដីទំហំជាង25ម៉ឺនហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើបាតុករពីសំណាក់ក្រមយោធានិងប៉ូលីសភូមិប៉ុន្តែកងកម្លាំងភូមិហាក់មិនទុកការថ្កោលទោសនោះនៅក្នុងចិត្តនោះទេតើហេតុអ្វីបានជាយោធាភូមិមានអរិយាប័ត្រក្រអឺតក្រទមដាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបែបនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកសុនសខេនអានដោយលោកសេងថៃ
Dear colleagues, excellencies, as we work to address the recent political turmoil in Myanmar.
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានស្រុះស្រួលគ្នាចេញមុខជាលើកដំបូងថ្កោលទោសការប្រើហិង្សារបស់ក្រុមប៉ូលីសនិងយោធាភូមិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមិបន្ទាប់ពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយក្រុមយោធានិងការឃុំខ្លួនលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីលោកវិនមញិនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការប្រហិង្សាបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភផងដែរជុំវិញការរដ្ឋបិទក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គមស៊ីវិលសហជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តគាំទ្រដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាដោយស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីដកថយពីការប្រើប្រាស់ហិង្សាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពនីតិរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រកាសគាំទ្រនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់អាស៊ានដោយស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីចំនួនទាំងអស់បង្កើតកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នាដោយឈរលើឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្លួនតែទោះជាមានការអំពាវនាវពីអាស៊ាននិងជាពិសេសពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក្តីកងទ័ពភូមានៅតែបន្តសកម្មភាពបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាជីវៈមួយចំនួនដែលស្ថាប័នរបស់ខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រមយោធាដកអាជ្ញាប័ណ្ណនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយសារតែការចេញយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងពួកគេបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការប្រមូលយកព័ត៌មានពួកគេបានទទួលវីដេអូឃ្លីបពីពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីពីសកម្មភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ក្រុមយោធា
Sí, mami.
តាមរយៈវីដេអូទាំងនោះគេបានលើសសោស្នូកំភ្លើងបាញ់គំរាមដើម្បីបំបាយក្រុមបាតុករកុំឲ្យជួបជុំគ្នាតវ៉ាកងកម្លាំងទាំងនោះបានប្រើទាំងក្របពិតនិងក្របកៅស៊ូបាញ់ស្រោចទៅលើហ្វូងបាតុករដែលមានតែខែលដែលពួកគេបានច្នៃដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការពារខ្លួនមិនថានៅទីណានោះទេឲ្យតែមានការជួបជុំក្រុមប៉ូលីសបានចូលទៅបំបាយដោយមិនមើលថាបរិវត្តទាំងនោះកំពុងតែជុំគ្នាញ៉ាំបាយក្នុងហាងបាយតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបទាំងនោះក្រុមប៉ូលីសនិងយោធាទាំងនោះបានវាយកំទេចរដ្ឋសម្ភារៈនៅក្នុងហាងនោះដោយឡែកនៅពេលយប់ក្រុមយោធាតែងតែល្បាតហើយជារឿយៗបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនមានដូចជាម៉ូតូនិងរថយន្តជាដើមរបាយការណ៍របស់សមាគមអ្នកទស្សនយោបាយភូមិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហាញថាកិច្ចត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាពលរដ្ឋភូមិ183នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋ20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះមនុស្សចំនួន 2,175 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ចាប់ពីពេលដែលក្រុមយោធាបានឡើងមកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករបាយការណ៍របស់សមាគមដដានេះបានបង្ហាញថានៅថ្ងៃនេះបាតុករដែលភៀសច្រានជានិស្សិតនិងយុវជនប្រមាណជា100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមយោធាភូមិនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកើតមានដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ50នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតកុមារជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំចំនួន3នាក់រួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ផងក្របពិតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបាញ់បង្ក្រាបទៅលើហ្វូងបាតុករមិនថាពេលថ្ងៃឬពេលយប់នោះទេដែលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាក្រមយោធាក៏បានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅតាមសង្កាត់ចំនួន6នាទីក្រុងយ៉ាងគុនផងដែរក្រៅពីការបង្កើនការបង្ក្រាបក្រមយោធាក៏បានផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះអគ្គិសនីនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ផងដែរក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតនេះជាចេតនារបស់ក្រមយោធាកុំឲ្យពលករមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាមអនឡាញដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានិងពួកគេសកម្មភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមបាតុករបែបនេះធ្វើឲ្យមានការចោទជាសំណួរថាតើក្រុមយោធាភូមិចាត់ទុកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្វីបានជាមិនខ្វាយខ្វល់ពីការថ្កោលទោសពីស្ថាប័នថ្នាក់ពិភពលោកនេះសោះអ្នកជំនាញគោលនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអ៊ីសុផលយល់ថាយោធាមិនបានខ្លាចការថ្កោលទោសណាមួយពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញក្រុមយោធាបានចាត់ទុកស្ថាប័ននេះថាជាខ្លាក្រដាសមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរប្រាប់ VOD តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចខ្លួនដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារដតេតទៀតដែរស្រដៀងគ្នានេះអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ានមកពីសាកលវិទ្យាល័យណូរ៉េនស៊ូប្រទេសថៃលោកផូឆេមបឺយល់ថាក្រុមយោធាមិនខ្លាចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេដោយសារភូមិមានបទពិសោធន៍រស់ឯកោទៅហើយកាលពីមុនឆ្នាំ2011លោកបន្តថាដូច្នេះវាមិនមែនជាអ្វីថ្មីសម្រាប់ក្រុមយោធាទេហើយភូមិនឹងទៅរកសក្តានុពលទៅវិញលោក Paul Chamber បានលើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មិនអាចទៅធ្វើអ្វីបានជាដំណកំពុនដែរដោយសារតែមានចិននៅរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ហើយតែមានសិទ្ធិវេតូរាល់សេចក្តីសម្រេចនោះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រៀមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារបស់ក្រុមយោធាភូមិប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនោះត្រូវបានរារាំងដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង5ហើយក្នុងនោះប្រទេស3ផ្សេងទៀតមានអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាន់តែមានភាពតានតឹងដោយការពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ងគុនបាននាំគ្នាដុតរោងបំផ្លាញរោងចក្ររបស់ប្រជាជនស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ងគុនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពនៃការបំផ្លាញបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសភូមាបែបនេះចិនបានប្រាប់ទៅភូមាឲ្យស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងត្រូវធានាថានឹងមិនមានរឿងបែបនេះកើតឡើងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋចិនម្ដងទៀតនោះទេទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CGTN ហ៊ានតល់ថ្នាក់ប្រាប់ពីថា ចិននឹងមិនឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជួបនៅបញ្ហាបែបនេះទៀតនោះទេហើយថាប្រសិនបើអាញាធិបតេយ្យភូមិនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដ៏គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះបានទេនោះប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្លួនប្រពន្ធដដែលបានដឹងថាការពិធីម្សិលមិញរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន32ត្រូវបានគេលួចទុននិងបំផ្លិចបំផ្លាញដែលទំហំនៃការខូចខាតមានប្រមាណជា37លានដុល្លារបុរដ្ឋភូមិបានចោទចន្ទថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនិងគ្រប់គ្រងដល់ក្រមយោធាឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនតែងតែច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងបែបនេះតើតើទៅនឹងករណីនេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាចិននឹងប្រាប់ក្រមយោធាភូមិថាត្រូវធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះហើយពួកគេនឹងធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ចិនសម្រាប់អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ានលោក Paul Chambers ជឿថាក្រមយោធានឹងកាន់តែបង្កើនការបង្ក្រាបថែមទៀតទៅលើក្រុមបាតុករបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នៃការបំផ្លាញរោងចក្រចិនទាំង32កន្លែងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនៅតែយល់ឃើញថាក្រមយោធានឹងបន្ថយដៃប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមេតបធំធំឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសាស្ត្រាចារ្យ Isopal ផ្ដល់ជាយោបល់ថាវិធានការត្រូវតែធំនិងខ្លាំងជាងមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេត្រូវតែសងតម្លៃឲ្យធ្ងន់សម្រាប់អេរយាបតក្រអឹកក្រទមនិងអំពើមនុស្សឃាតរបស់ពួកគេនេះ
ចាលោកដេជទីមិត្តរីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា